Уфада Йоршалды Тотар милли хәрәкәте әйдәманнарының берсе Зинур Әхлиуллин булып китте. Тотар җәмәгатьчелеге белән очрашуда ул сүзен милли хезмәтләре басымы турында сөйләүдән башлады.
Путин үзегенә утырмый. Любой кеше менә власка килсә, нәрсәгәдер таяна. Анда армияга таянамы, нигә таянамы? Путин таяна, беләсез инде, Фейсбукка таяна. Безнең шаулада гына күпме аларның Фейсбук кешеләре бизнеста, банкта, малайлары, ниләре вес алып бетерделәр. Әле шаулада гына бу. Мин Казанны да әйбәт белмим, но шауланы беләмен. Әгәр дә булар тагын 20 ел булса, монда демократияның Россиядә бер нәрсәсе калмый. Россиядә дип әйтмим инде, Россия империясында ди хәрефе дә калмый. Булар шул хәтле обнаглели хәдер, әйме? Менә минем суд бара. Булар ФСБ уголовный дел ачты. Миңа Казанга барырга кирәк, үземнең шәхси мәсьәләләр буенча Казанга барырга, шәхси мәсьәләләр буенча. Мин следователь кайттым, мин әйтәм барам, менә повестка бар. Сезнең хакыгыз юк, мине туктатырга Казанга. Бу нәрсә ди? Хәр сөйләшәбез ди. Хәр теге мин шалтыратам ди, отменять итәләр аны ди. Бу нәрсә дигән сүз? ФСБ бит инде судебный органны да контролируй иткән дигән сүз. Ул уйлый, мин ул хәтле дурак ди. А бит независимый судебный органнар булырга тиеш. Булар полностью хәдер инде обнаглели булар. Судебный органнарга приказ бирәләр. Менә шундый нәрсәләр бара монда. Әгәр дә без монда авызны ачып торсак, булар вообще бетерәләр. Демократияны таш хасырга калдыралар булар. Кадрлар юк, экономиканың кадрлары юк, ниләре юк. Булар өйрәнгән кешене үтергә, кешене преследовать итергә, бетерергә генә. Булар шуңа гына өйрәнгән.
Аннан соң Зинур Әхлиуллин Чаллы татар милли хәрәкәте турында сөйләде.
Үзе безнең милли хәрәкәт мәсьәләсенә килгәндә, Чаллы милли хәрәкәте кемгәдер тыюладыр, Чаллы сыекланды, ниле дип, ну, сез шуны да белергә тиеш. Безгә иң көчле басым булды. Менә кайда гына булмасын, иң көчле басым Чаллыда булды. Беренчедән Дамир Шәхетдин безнең юл газетасын судка тарттылар, уголовное дело ачтылар. Аңа әле условный дәм чыкмады ул. Икенчедән Кашаповка, өченчедән Фәүзиягә, хәзер инде миңа чират килде. Менә сездә ло юк, бер җирдә дә юк, ә безгә иң көчле оешмалар булгач, шунда басым безгә дә көчле. Нәрсә дип әйтмәкче булам? Без әлбәттә достойны чыгырбыз. Бу судлардан без инде чыныккан кешеләр, икенче форматтара кешеле башладык, бик артык шауламыйча, бик артык теге зур оешмалары оештырмый.
Очрашуда катнашучыларның ни өчен Чаллыда татар җәмәгатьчелеге бүлгәләнгән дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Менә болай торып җыелып күп итеп утырганда, беренчедән контрольга алу бик җиңел. Особенно органнарга, особенно ниләргә контрольга алу бик җиңел. Монсы бер. Икенчедән, вакыт төркемгә бүленгәндә без бер-беребезне беләбез. Кемгә нәрсә шанырга, кемгә нитергә. Өченчедән, ул вакыт төркемнәр бер турны җыелашак кирәкле вакытта бик зур төркем булып. Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар, әгәр дә зур төркемгә бүленсә, регулярный армия килә дә шалт итеп бетерә аны. Ә теге шибенне үтереп карасын аны, куал да беле үтерә алмыйсың. Шибен бөтен җирдә дә. Бер яктан үтерәсең, анда күпме кала.
Бу Чаллы татар милли хәрәкәте әйдәманы Зинур Әхлиуллин булды.